Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Rusiya Prezidenti Vladimir Putin illik sual-cavab konferansını keçirib, ən müxtəlif suallara cavab verib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Helsinki Komissiyasının sədri Chris Smith qanun maliliyi və insan haqları naminə Azərbaycan Demokratiya Aktını təqdim eləyir. Azərbaycanda Demokratiya Aktı layihəsinə reaksiyalar. İlqarı azad etmək fikirləri olsaydı, bundan Avropalıların xəbəri olardı və belə bir nümayəndənin göndərilməsi söhbəti yaranmazdı. Təmsilçilər göndərilirsə, bu deməkdir ki, İlqarı buraxmaq fikirləri yoxdur. Bu barədə Azadlıq Radiosuna İlqar Məmmədovun həyat yoldaşı Vəfa Məmmədova deyir. Bakının mərkəzində mağazalar bağlanır. Azadlıq Live-da günün sualı da Putinin bugünkü suallara cavab verməsinlə bağlıdır. İlham Əliyev Putin kimi suallara cavab versəydi, ondan nəyi soruşardınız? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ABŞ-ın Helsinki Komissiyasının sədri Kongresmen Chris Smith Azərbaycan Demokratiya Aktı adlı qanun layihəsi təqdim edib. Sənəddə insan haqlarını pozan Azərbaycan rəsmilərinə qarşı viza qadağaları və onlarla biznes maraqlarında böyük gəlir götürənlərə qarşı maliyyə sanksiyaları nəzərdə tutulur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev bunun tam şəkildə anti-Azərbaycan xarakter daşıdığını və qəbul edilməz olduğunu bildirib. O deyib ki, bu layihənin arxasında erməni fərəsi mövqeyi gizlənir. Hikmət Hacıyev bildirib ki, sənədin müəllifləri əslində Azərbaycan və ABŞ-ın enerji təhlükəsizliyi, terrorçuluqla mübarizə, iqtisadiyyat və digər sahələrdə uğurlu əməkdaşlığına kölgə salmaq niyyəti güdürlər. Azərbaycan müxalifət isə bunu çoxdan gözlənilən addım olduğunu və bu cür sanksiyaların çoxdan qəbul edilməli olduğunu deyirlər. Nərimanov Rayon Məhkəməsi Beynəlxalq Bankın keçmiş rəhbəri Cahangir Hacıyevin şikayətini rədd edib.
Dekabrın 17-sində Nərimanov Rayon Məhkəməsində Beynəlxalq Bankın idarə heyətinin həbsdə olan keçmiş rəhbəri Cahangir Hacıyevin şikayəti rədd edilib. Bu barədə APA-ya onun vəkili Aqil Laycov məlumat verib. Şikayət onun Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsindən saxlanmasından idi. Qeyd edək ki, Nərimanov Rayon Məhkəməsi dekabrın 5-də Cahangir Hacıyev barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Müdafiə tərəfi isə deyir ki, Cahangir Hacıyev indiyənə kimi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində saxlanılır. Qanunvericiliyə əsasən isə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş şəxs 24 saat ərzində istintaq təzirdixanasına köçürülməlidir. Cahangir Hacıyev mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham olunur.
Xəbərləri davam etdiririk. Avstriya Hava Yolları gələn il yanvarın 12-sindən Viyana-Bakı-Viyana reysini dayandıracaq hava konserinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə buna səbəb tələbatın azalması və müəyyən vaxtdır ki, sərnişinlərin minimum həddən aşağı olmasıdır. Viyana-Bakı-Viyana marşrutu üzrə sonuncu reys yanvarın 11-də olacaq və sonrakı tarixlərə bilet almış sərnişinlərə alternativ variantlar təklif ediləcək. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, indiki Türkiyə hökuməti ilə hər hansı bir iş görmək faktiki mümkün deyil. O, ötən ay Türkiyənin Rusiyanın hərbi təyyarəsini vurmasını düşmənçi hərəkət adlandırıb. Putin bunu dekabrın 17-sində keçirdiyi illik mətbuat konferansında deyib. O, qeyd edib ki, Türkiyə xalqı və türkilli xalqlar Rusiyanın dostu və tərəfdaşı olaraq qalır. Amma Türkiyə hökuməti bizə arxadan zərbə vurdu, hətta biz onlarla razılaşma imzalayanda. Putin qeyd edib ki, o indiki Türkiyə hökuməti ilə münasibətlərin yaxşılaşmasının heç bir yolunu görmür. Rusiya prezidenti həmçinin Türkiyəni İslam dövləti qrupunu gizlətməkdə günahlandırıb, o deyib ki, İslamçı yaraqlılara Türkiyədə tibbi yardım göstərilir, onlar Türkiyədə müdafiə olunurlar. İqtisadi vəziyyətə gəldikdə isə Putin deyib ki, gələn ilin büdcəsinə düzəliş edilə bilər.
Biz 2016-cı ilin büdcəsində neftin qiymətini $50 götürmüşük və bu optimal qiymətdir. Amma indi neftin barəli $38-dir. Ona görə də yəqin ki, burada düzəlişlər etməli olacaq.
Putin deyib ki, statistika Rusiya iqtisadiyyatında böhranın pik həddinin ümumilikdə səngidiyini göstərir və ilin ikinci rübündən işgüzar fəaliyyətin sabitləşməsi müşahidə olunur.
Чистый приток капитала наблюдаем, что тоже весьма положительная вещь.
Təmiz kapital axını müşahidə edirik ki, bu da çox müsbət göstəricidir. Əminəm və ekspertlər də bunu deyir ki, investorlar iqtisadiyyatımızın reallığını başa düşüb işə burada maraq göstərməyə başlayıblar.
Начинают проявлять к этому интерес, к работе здесь.
Putin deyir ki, büdcə kəsirinin ilin sonuna dək daxili məhsulun 2.8-2.9% təşkil edəcəyi gözlənilir ki, bu da ki, iqtisadi vəziyyətdə çox qani edici göstəricidir. Hökumət o bildirib ki, 2016-cı ildə 0.7, 2017-ci ildə 1.9, 2018-ci ildə isə 2.4% iqtisadi artım gözləyir. Putin Mərkəzi Bank və hökumətin makro iqtisadi sabitliyin təmin edilməsi ilə bağlı siyasətini dəstəklədiyini bildirib. ABŞ-la Rusiya İslam Dövləti qrupunun maliyyələşdirilməsinə qarşı yönəlmiş BMT qətnaməsinin üzərində işləyirlər. Bu barədə dekabrın 17-sində ABŞ Dövlət Katibinin terrorçuluq və maliyyə kəşfiyyatı məsələləri üzrə müşaviri, müavini Adam Zubin məlumat verib. O bildirib ki, Suriya və İraqda geniş əraziləri zəbt eləmiş İslam Dövləti qrupu neft və qaz satışından ildə $400 milyon qazanır. Türkiyənin bu qruptan neft alması ilə bağlı Rusiyanın ittihamlarına gəldikdə isə o buna sübut olmadığını bildirib. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün ənənəvi olaraq illik sual-cavab konfransını keçirib. Bu sual-cavab şəklində illik hesabata vaxt məhdudiyyəti qoyulmamışdı. Vladimir Putin ən müxtəlif suallara cavab verirdi. Putin Türkiyə terrorizmi təhlükəsi haqda deyib ki, vizasız girişdən istifadə edən terrorçular Türkiyə pasportlarıyla gəlir, sonra da biz məcburuq onları Qafqazda və ya milyon əhalisi olan şəhərlərdə axtarıb tutaq. Rusiyada həbsdə olan Ukraynalı pilot Nadejda Savchenko Rusiya prezidentinə sual verib, o həbsxanada sualı köynəyinə yazıb, onun bu köynəklə şəkilini isə vəkili Twitterə qoyub. Sual Ukrayna dilində idi, vəkil onu tərcümə eləyib. Sual belədir ki, siz uğurladığınız və Rusiya həbsxanalarında saxladığınız Ukraynalıları nə vaxt buraxacaqsınız? Putin Türkiyə barədə onda deyib ki, biz Türkiyə hakimiyyətinin hərəkətlərini düşmənçilik hərəkəti kimi qiymətləndiririk. İnsanlar ölüb, əgər bir bədbəxt hadisə olursa, onda dəstəyi qaldırırlar, izah edirlər. Onlar isə, yəni Türkiyə hakimiyyəti o saat Brüsselə qaçdılar ki, bəs bizi burada incidirlər, NATO-nun arxasında gizlənməyə çalışdılar. Putin neftin qiymətindən də danışıb.
Мы считаем, посчитали бюджет следующего года как раз из этой цифры. Это очень...
Biz 2016-cı ilin büdcəsində neftin qiymətini $50 götürmüşük və bu optimal qiymətdir. Amma indi neftin barəli $38-dir. Ona görə də yəqin ki, burada düzəlişlər etməli olacaq.
Вынуждены будем, наверное, здесь что-то корректировать.
Bunu Rusiya prezidenti Putin deyir. Günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycan prezidenti də Rusiya prezidenti kimi belə suallara cavab versəydi, siz ona hansı sualı verərdiniz? Gələn cavablara sonra sizə təqdim eləyəcək. İndi isə ABŞ Helsinki komissiyasının yeni təşəbbüsünə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ABŞ Helsinki Komissiyasının sədri Chris Smith qanun aliliyi və insan haqları naminə Azərbaycan demokratiya aktını təqdim edib. Bununla əlaqədar verilmiş bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan hökumətinin müstəqil jurnalistlərin, müxalifət siyasətçilərinin, vətəndaş cəmiyyəti qruplarının səslərinin susdurulmasına yönəldilmiş illərlə davam edən sistematik səylərinin ardınca Helsinki Komissiyasının sədri respublikaçı Chris Smith Azərbaycanda demokratiya 2015 adlı qanun layihəsini təqdim eləyib. Bu əlamətdar qanun Azərbaycan hökumətinin yüksək vəzifəli rəsmilərinə Birləşmiş Ştatlara səfər vizalarının verilməsindən imtina edilməsini nəzərdə tutur. Bu qanun layihəsi ilə ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə görək Azərbaycanda bunu necə qiymətləndirirlər. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev.
Prinsipdə bu gözlənilən idi, yəni bu baş verməli idi. Yəni bu cür siyasət nəticə olaraq buna gətirib çıxarmalı idi. Və əslində həqiqətən də vəziyyət kifayət qədər ağırdı, çətindi. Yəni təzyiqlər çox böyükdü, problemlər çox böyükdü və o özünü bir üzə verir bir başa. Yəni bunu artıq ictimaiyyət görür və başa düşür. Zər olsun ki, qərb buna indi başlayıb nədənsə səsləndirməyə. Əslində isə demokratik qüvvələr bunu çoxdan təklif edirlər ki, tipli addımlar irəli atılsın. Əlbəttə ki, vəziyyəti düzəltmək üçün təəssüflər olsun ki, mən yenə deyirəm ki, təəssüflər olsun ki, hakimiyyət bunu başa düşmür, ancaq bu artıq bəlkə də olmalı idi. Hökumətin vəziyyəti kifayət qədər çox pisdir. Yəni o mənada ki, hökumət vəziyyəti gətirib böhran vəziyyətinə çıxardı. Bu sosial böhrandır, iqtisadi böhrandır, ictimai böhrandır, siyasi böhrandır. Yəni nəyi deyirsiniz, deyirsiniz, hər tərəfi böhrandır. Hakimiyyətin daxilində baş verən proseslər, istifalar, həbslər və s. bu böhrandır. Bu ölkənin təhlükəsizlik bir növrəsi olan sistemin təhlükəsizliyi nə gündədir biz gördük və bu. Yəni bu artıq çox ciddi bir proqram. Yəni çünki bunun başqa yolu yoxdur. Yəni islahatlar getməlidir, çox ciddi islahatlar tərəfli yeni bir kurs eyvan olmalıdır. Yəni ki bu proqram da getdikcə dərinləşəcək və ölkədə sosial iqtisadi gərginlik birinci növbədə başlayır artmaq, onun da nəticəsi olaraq ictimai siyasi gərginlik. Və bu hansı sonra təsadüflər verəcəyinə gətirib çıxacaq Allah bilir. Biz artıq bunları görmüşük və açıq mən olduğu ilə görmək istəmirəm. Təkrar razısın bu aramız. Bilirəm bilər, yəni biz indi baxırıq bu kontekstdə, hansı proseslər gedir bu Evraziya məkanında və əsasən də avtoritar rejimləri biz götürsək, bu ölkələrdə hansı proseslər, İranı götürün, Venezuelanı götürün, Rusiyanı götürün, Azərbaycanı götürün və başqa ölkələri. Hamısında yəni bu tipli vəziyyətdir, inqabı vəziyyətdir, dəyişiklər. Venezuela o dəyişiklər getdi, biz gördük. İran gedir, biz görürük. Rusiyada hər şey çalışırlar, nəsə eləsinlər, iki tərəfli də orada vəziyyətdir, ancaq gündə bu vəziyyətdir və başqalarındadır. Yəni bu prosesin tamamlanması üçün mən hesab edirəm ki, növbəti addımlar atılacaq. Mən hesab edirəm ki, bunun başında duran, birbaşa bu siyasət həyata keçirən və təsir eləyən Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu siyasət tamamı olacaq. Bu siyasət elə belə, yəni böyük bir miqrasiya siyasət elə belə aparılmır. Və bu dəvətlər vaxtilə olub, bütün ölkələrə, bu tipli ölkələrə dəvətlər olub ki, demokratik keçid dəvəti. Ancaq təhsil keçirməyirlər. Bizdə də bunu 2010-cu ildən çox arzu olaraq səsləndirirlər. Braiza, sonra Morningstar, indi də növbəti səfir. Amma təsirlər olsun ki, mən deyirəm ki, bu məsələlərdən qaçmaq olardı. Əgər bunu heç hissəyirdilər və biz bəlkə də indi tam başqa bir vəziyyətdə ola bilərdik. Və bu çağırışlar mən isə mümkədə belə başlıqda olmayıdı. Yəni bu müayən dəvətlər idi. Ancaq Davidcanla digər nəsə aydın olmaq başa düşürülmür. Deməli, başqa addımlar atıla bilir və biz onları bir gün görürük. Məncə, əgər Azərbaycan tərəfi bu məsələ, yəni eşitməsə, yəni bu siyasi dəyişməsə, bu proseslərə getməsə, onda əlbəttə ki, bu addımlar atıla biləcək. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları üçün Azərbaycanda stabillik önəmli bir məsələdir. Bunlar həmişə bunu qeyd edirlər. Amma indiki siyasət Azərbaycanda qeyri-stabillik vəziyyəti yaradır. Ona görə də məncə Amerika bu işə qarışa bilər.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Azərbaycanda elə bir situasiya yoxdur ki, və Azərbaycan da Rusiya ya başqa ölkə deyil ki, onun rəsmi şəxsinə sanksiya qoyulsun. Bunu isə Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Aslan Şahverdiyev Demokratiya Aktakta qərar layihəsindən danışarkən deyir.
Onlar elə köynə qaydın hərəkət edirlər. o 97-ci poprovka o vaxtın 92-dən qəbul azıbı əleyhinə ləğv eləmirlər. Onlar Azərbaycanda elə bir situasiya yox ki, azıbına Rusiya deyil, ya digər ölkələr deyil ki, onların rəsmi şəxslərinə sanksiyalar qoyur, tətbiq olsun. Elirlərsə özlərinin səhvləridir, mən ancaq belə deyə bilərəm. Azərbaycanda mən yenə deyirəm, siyasi dustaq məsələsi yoxdur. Bunu bir dəfəli bütün dünya bilir. İllərdən, illər keçir, aylardan, kvartallardan keçir. Bir açıqdan hesabatı hobisinə saxlayır. Azərbaycanda siyasi dustaq yoxdur. Azərbaycanda konkret olaraq cinayət törətmiş insanlar var. Kimə biz rüşvət xorumu biz siyasi dustaq adlandıraq mı? Yoxsa adam öldürəni mi? Cavan qızı qətlə yetirəni mi? Bunlar siyasi dustaqdır be. Onların nəzərində siyasi dustaq bir Əlikrəm Hümmətov vardır başına bəla. Gedib Yerevanda Azərbaycanın əleyhinə çıxır. O da siyasi dustaq hesab olmuş. Dövlətin əleyhinə danışır, düşmən dövlətdə. O da siyasi dursun. Onların kriteriyası tamamilə başqa. Sadəcə Azərbaycanın gözləri götürür. Azərbaycan özü müstəqil siyasiyyətə həyata keçirir və özünün iqtisadiyyatını yüksəldir. İnsanların rifahını yaxşılaşdırır. Sadəcə gözləri götürür. Müəyyən erməni pərəst qüvvələrdə ermənilərin xitfası ilə. Daha doğrusu onların aldıqları rüşvətin hesabını Azərbaycan ləkə yaxırlar. Mən ancaq bunları deyə bilərəm.
Bunu Aslan Şahverdiyev deyir, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri. Axır CP sədri Əli Kərimli isə fikirləşir ki, bu çoxdan olmalı idi.
Qərarı müsbət qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, xeyli gecikib. Azərbaycanda sifarişli məhkəmə hökmləri ilə 100-dən artıq siyasi fəal, jurnalist, yazar, siyasətçi, hüquq müdafiəsi, vəkil, gənc fəallar azadlıqdan məhrum ediliblər. Onlar haqq etmədikləri əzab əziyyətlərə düşar ediliblər və beynəlxalq birliyin onları azad etməklə bağlı çağırışları qulaq ardına vurulub. Bir neçə ildir ki, bu proses davam edir və hesab edirəm ki, indiyə qədər çoxdan belə bir qanun layihəsi qəbul olunmalı idi və Azərbaycanda konkret olaraq İnsan haqlarının pozulmasına görə məsuliyyət daşıyan, sifarişli məhkəmə hökmlərini və çıxaran, ittiham aktlarını irəli sürən prokurorlar, digər deməli polisdə, başqa hüquq mühafizə orqanlarında bu cinayət işlərinin quraşdırılmasında iştirak edən şəxslər, eləcə də hökumət administrasiyasının vəzifəli şəxslərinə qarşı ünvanlı sanksiyalar çoxdan olmalı idi. İndi biraz gec olsa da hər halda biz belə bir qanunun qəbul olunmasını dəstəkləyirik. Xüsusilə də onu vurğulamaq istəyirəm ki, bu sanksiyalardan Azərbaycan dövləti və milləti heç bir zərər görmür. Bu sanksiyalar ünvanlıdır. Yalnız məsuliyyət daşıyan vəzifəli şəxslərə yönəlib və dünya praktikasında da görmüşük ki, belə sanksiyalar kifayət qədər effektli olur. Cənab Yaqlandın Azərbaycanda Avropa Konfensiyasının yerinə yetirilməsini araşdırması ilə bağlı deməli işçi qrup yaratmasını da təqdir edirəm. Təəssüf edirəm ki, həm ABŞ kongresmenləri, həm Cənab Yaqlan biraz gec bu qənaətə gəldilər. Ötən il Cənab Yaqlandın iştirakı ilə güya hüquq müdafiəçilərinin işçi qrupu adlandı. Biz demişdik ki, bu imitasiya məqsədi ilə qurulan bir qurumdur və Azərbaycanda siyasi məhbus problemi bu şəkildə həll olunmayacaq. Boş yerə biz bir il vaxt keçirdik. Hükumətin yalanını sübut etmək üçün, imitasiya oyununun sübut olunması üçün bir ildə artıq vaxt keçdi və nəhayət Avropa Şurasının baş katibi məcbur olub həmin işçi qrupdan çıxdı və Azərbaycanda Avropa Konvensiyasının yerinə yetirilməsinin yoxlanılmasından ötürü müvafiq sərəncam verdi.
Bunu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli deyir. Bu reaksiyalar idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Helsinki komissiyasının yeni qanun layihəsinə, qanun layihəsi Azərbaycan hökumətinin yüksək vəzifəli rəsmilərinə Birləşmiş Ştatlara səfər vizalarının verilməsindən imtina edilməsini nəzərdə tutur. Buna səbəb isə Azərbaycanda onların fikrincə düzəlməyən insan haqları məsələsidir. Dünən başqa bir təşəbbüs isə Avropa Şurasının baş katibi Thorbjørn Jagland'dan gəldi. Azərbaycanın Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının necə yerinə yetirilməsi araşdırılacaq. baş katib qeyd edib ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bu Azərbaycanın buna necə riayət eləməsini çox ciddi pozuntulara yol verdiyini İlqar Məmmədovun işində üzə çıxartdı. Baş katibin bu qərarından Realın həbsxanada olan sədri İlqar Məmmədov bugün dekabrın 17-sində xəbər tutub. Belə bir addımı gözlədiyini, hətta gecikmiş hesab etdiyini deyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun həyat yoldaşı Vəfa Məmmədova məlumat verib.
Biz bunu çoxdan gözləyirdik də, yəni ki, bu elə çoxdan olmalı idi. Gözlənilən hansısa bir şeylərdir bunlar. Yəni ki, amma da əslində o onlar gələnə kimi bir addım atılsa, əlbəttə ki, daha yaxşı olar. Amma ki, inanmıram, mənə elə gəlir ki, əgər bunların İlqarı azad etmək fikri olsaydı, bu addımdan artıq Avropalıların xəbəri olardı və Avropada, məsələn, elə Yaqlan özü bu bura nümayəndə göndərməzdi. Yəni, göndərirsə, demək, İlqarı buraxmaq fikirləri hələ ki, yoxdur. Ona görə də onlar məcburdular ki, öz adamlarını göndərib burada axtarış, yoxlanış eləsinlər də, yəni ki, yoxlasınlar ki, nə səbəbdən bu gecikdirilir İlqarın işi.
Bunu Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun həyat yoldaşı Vəfa Məmmədova deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualı ilə bağlı gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Əgər Azərbaycan prezidenti də bugün Rusiya prezidenti kimi sual-cavab konfransı keçirsəydi, siz ona hansı sualı verərdiniz? Burxanəddin Qurbanov yazır, Putin göstərdi ki, o heç də diktator deyil. Zaur Nəsirov yazır, keçirsə də qorxusundan sual verən olmayacaq. Layiq Xudiyev yazır, Putin diktator olsa da yenildə bir dəfə də olsa əvvəlcədən hazırlanmış şov göstərir, rusların başını qatır, bizimki onu da bacarmır, işi gücü ancaq yalandan şablon sözlər danışacaq, satılmış mətbuat da alqışlayacaq. Bakinic yazır, Putin öz xalqı üçün əsr liderdir, bu faktı bir əskər üçün dünyanı qatır, biz hər gün əskər itiririk, əvəzinə televiziyalarda yeni verilişlər açılır, inkişaf edək şuarı davam edir. Vasif Həşimov yazır, mətbuat konfransını qoyun bir qırağa. Görürük ki, bütün dünyada, böyük ölkələrdə, məsəl üçün Amerika, Fransa, Rusiya və biz ən yaxın Türkiyədə seçkilərdə namizədlər miting edir. Öz seçkilərinə vədlərini verib səs yığırlar. Obama, Putin, Erdoğan və s. Bəs bizdə nə vaxtsa belə bir şey görmüsünüzmü? Ruslan Rom Prior yazır, Putin sözünün ağasıdır. Rəşid Həşimli isə yazır ki, Putin suallara cavab verir. Bu qədər hesabları, nəticələri yadda saxlamaq mümkün deyil. Əvvəlcədən hazırlanmış suallardır, cavablar da hazır şəkildə monitorda olur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış edəcəyik. İndi isə Azərbaycanın yəqin ki, hamını maraqlandıran probleminə iqtisadi vəziyyətə keçirik. Bakının mərkəzində, mərkəzi Univermağın yanında olan mağazalar bağlanmağa başlayıb.
Mağaza bağlanırsınız, Bakıriyyatı yönlüyünə bağlanmalıdır. Yəqin gələrə bağlanır.
İndi aynaqlarına yapacaq vəziyyətlə.
Aynaqlarına bağlanır, bu aynaqlarına bağlanır.
Bunu bağlanan mağazaların işçiləri deyir, sahibləri deyir. Bəs ekspertlər bunu necə qiymətləndirir? Mağazaların bağlanması, komissiya obyektlərinin bağlanması, qiymətlərinin düşməsi nə ilə bağlıdır?
Bağlanmalar var. Bağlı mağazinlər, brend mağazinlərin bəziləri bağlayırlar. Çünki gəlirlərinin azalması ilə bağlıdır. Dövriyə azalır. Yəni onun icarəsi çox baha olduğundan onu işlətmə sərf eləmir. Ona görə bahalı mağazinləri boşaldırlar, daha ucuz mağazinlər idarəyə götürürlər. Yəqin ki, ucuzlaşacaq, ucuzlaşandan sonra onların müştəriləri yəqin tapılar. Amma indi çox baha olduğuna idarə qiymətləri belə mağazinlərdə oturmaq mümkün sərf eləmir. Bir o da neft pulları idi, asan qazanılan pullar idi. O bugün neft pullarında biraz məhdudiyyətlər əmələ gəlib. Ona görə də o mağazinlərin işləməsində biraz çətinlik yaranıb.
Bunu Nüsrət İbrahimov deyir, əmlak məsələləri üzrə ekspert. Müxbirimiz Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibinin müavini Mehmanovun da fikirlərini öyrənib. O indiki çətin durumu ümumiyyətlə bugünün problemi saymır. Bu çoxdan yaranan problemdir.
Dollar bahalaşandan sonra, dolların məzənnəsi təbii ki artandan sonra müəyyən problemlər var ki, o malların gətirilməsində filan da problemlər. Bunlar dollarla hesablanır. Müəyyən qədər bunların qiymətində artma prosesləri olandan sonra mağazinlərdə malların qiymətində müəyyən dəyişikliklər var. Buna görə də o mağazinə girən müştərilərin sayı demək olar ki, azalır və mağazinlərində baş bir çoxlarında mən soruşuram, eşidirəm ki, bəli, müştəri olmadığından bundan sonra ticarət dövriyyəsi lazımi səviyyə tələblərə cavab vermədiyindən təbii ki, burada o mağazinlərin bağlanması prosesləri yaranır. Eləsə dolu çox icarəyə götürübdür, o icarə haqqı yüksək olduğundan artıq onun qazancı onu ödəyə bilmir. O mağazin bağlamaq təhlükəsi qarşısında qalır. Mağazinlər çətinliklə də olsa işləyirlər. O belələri var. Tucun, dollar, baha, mallar da neft də benzin dəsində dollarla satılır.
Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası baş katibinin müavini Mehman Mehmanov. İndi isə günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual onunla bağlıdır ki, Azərbaycan prezidenti də Rusiya prezidenti kimi suallara cavab versəydi, siz ona hansı sualı verərdiniz? Badi XTD yazır, Putin faktiki fakt dövlətin arasında bütün suallara bütün suallara cavab verdi kişi kimi. Rafiq Məmmədov yazır, Putin Obamadan daha yaxşıdır, amma Merkeldən və Avropadakı bəzi liderlərdən daha pisdir. Bizdə isə prezident olanda haqqında danışarıq. Alex yazır, sual verin, oradan çıxanda tutub aparmasınlar, qandallayıb. Əli Ağazadə yazır, Putin olsaydı sual verərdim, çünki o əsl dövlət başçısıdır. Ruhlan Rızayev yazır, bir də ki, Putin yaxşıdır deyilənlərə sualım var. Ərdoğana siz Türkiyəni islamlaşdırmağa çalışırsınız, deyər ki, İslam və müsəlmanları hədəf aldığını bilməlisiniz, əgər müsəlmansınızsa. Ruhlan Rızayev yazır, Putin diktatorların atasıdır, istəyir hər gün efirdə olsun, heç bir fərqi yoxdur. Putin bugün heç nəyə cavablandırmadı. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu. Chelsea klubunun sahibi Abramovic Mourinho-nu işdən azad elədi.
İngiltərənin Chelsea futbol klubunun baş məşqçisi Jose Mourinho istifaya göndərilib. Bu barədə BBC məlumat yayıb. Dekabrın 17-sində keçirilən iclasda klub rəhbərliyi onunla vidalaşmaq qərarına gəlib. 2013-cü ildən Chelsea-ni çalışdıran Mourinho bu il avqustun 7-sində klubla yeni müqavilə imzalamışdı, amma komanda yeni mövsümdə uğursuz çıxış edib. Chelsea hazırda Premier Liqada 16 turdan sonra 15 xalla 16-cı yerdədir. Barcelona'nın futbolçusu Lionel Messi klublar arası dünya çempionatının yarım finalında Guangzhou ilə görüşdə meydana çıxa bilməyəcək. İspaniya mətbuatının məlumatına görə Messi'nin qarın nahiyəsində ağrılar var. Bəzi məlumatlara görə isə onun böyrəklərində problem yaranıb. Barcelona Guangzhou oyunu dekabrın 17-sində keçirilir. Keçmiş Türkiyəli futbolçu Akan Şükür İstanbuldakı evini və bankdakı pullarını çıxararaq Abşa köçüb. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə o bir daha vətənə dönmə fikrində deyil. Xeyli vaxtdır xaricə gedən futbolçunun Kaliforniyada yaşadığı iddia edilir. Dələduzluqda tam onunla keçmiş tanımış futbolçu Maşallah Əhmədov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə Maşallah Əhmədov barəsində 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu dələduzluqda başqasının külün miqdarda vəsaitini mənimsəməkdə ittiham olunur. İki fakt üzrə cinayət işi açılıb, istintaq aparılır. O Bakı istintaq təcridxanasına göndərilib. Və sonda hava haqqında dekabrın 18-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Amma gecə yarımadanın bəzi yerlərində yağış ehtimalı var. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 2-5 gündüz 8-12, Bakıda gecə 2-4 gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma şərq rayonlarında yağıntı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxda, gündüz 2-7 dərəcə isti olacağı gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radio Stansiyası. Həmətənlər, nəhayət bizim öz xüsus səsimiz var. Stalin polis terroru bizi öz evimizdə susmağı məcbur etsə də, xaricdə qorxmadan və maniyyəsiz danışa bilirik. Azadlıq olan daimi inamımız xalqımızın qəlbində sönmədi. Bizim birinci vəzifəmiz azadlıq olan iradəmizi yaşatmaqdır.
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası ilk efirini bu sözlərlə başlayıb. Qürbətdə daha çox Abudu Dənginski kimi tanınan yorulmaz istiqlal mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli həmvətənlərinə Münhenlə üz tutub. Münhendə qətl adlanan bu radiodastanda Abudu Dənginski, Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli yad edilir. İzin bələdçisi Əbdürrahman Fətəlibəyli Dənginski haqqında kitabın müəllifi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Xoş gördük Nəsiman bəy.
Xoş gördük.
Sizi Cümhuriyyət dövrünün araşdırıcısı kimi tanıyırıq. Cümhuriyyət övladı, Cümhuriyyət yarananda cəmi 10 yaşı olan Abu, nədən sizin ilginizi çəkdi Rəsvan bəy?
Maraqlıdır ki, mühacirətdə yaşayan mühacirlərin əksəriyyətinin xatirələrində və bir də orada nəşr edilən əksər mühacirət mətbuatında, xüsusən Azərbaycan jurnalında, Mücahid jurnalında, bu mətbuat orqanlarının əksəriyyətində mən o zaman arxivlərdə işləyəndə Dudenginski imzasına rast gəlirdim. Və beləliklə onun haqqında geniş məlumatlar toplamağa başladım və ilk geniş informasiyanı mənə verən vaxtilə Türkiyədə yaşamış və dünyasını dəyişmiş bizim hörmətli ağsaqqalımız Məhəmməd Kəngərli oldu. 1989-cu ildə mən Türkiyədə olanda Məhəmməd Kəngərli ilə görüşdük, söhbət etdik. Təbii idi, mən o zaman Rəsulzadə haqqında materiallar, faktlar toplayırdım və onda Dudenginski ilə də bağlı bəzi materiallar öyrənməyə başladım. Amma bu yetərincə deyildi. Ümumiyyətlə Dudenginski haqqında faktlar, məlumatlar çox azdı. Və bir qədər keçəndən sonra mən Türkiyədə arxivlərdə işləyərkən çox maraqlı bir kitaba rast gəldim. Alman müəllifi Mühlenin Cəmal Xaç ilə Qızıl Yıldız arasında bir kitabını tapdım. Bu kitab alman dilində çap edilib, sonradan isə mənim Türkiyədə yaşayan dostum Əşrəf bəy tərəfindən Türkiyə türkçəsinə tərcümə edilib və 1984-cü ildə Türkiyədə çap edilib. Çox dəyərli bir kitabdır və bu legionerlər haqqında ümumiyyətlə Türkiyədə çap edilən ilk sanmalı kitabdır. Və orada mən artıq Dudenginski haqqında daha geniş məlumatlar əldə etməyə başladım. Təbii ki, bu məlumatlar da yenə azlıq təşkil edirdi və bir qədər keçdikdən sonra artıq Azərbaycanda müəyyən adamlarla əlaqələr qurduq və xüsusilə legioner həyatını yaşamış insanlarla təmasa girdim və onun haqqında yenə müəyyən faktlar, məlumatlar əldə etməyə başladım. Amma Fətəlibəyli Dudenginski haqqında məlumatları danışan adamlar, məsələn mənim yadımda 90-cı ildə, 91-ci ildə çox ehtiyatla danışırdılar, qorxa-qorxa danışırdılar, bəzən heç onun adını çəkmək istəmirdilər. Beləcə Fətəlibəyli Dudenginski haqqında ilk məlumatları toplamağa başladım.
Qaydaq Dudenginski kəndinə. Hətta Azərbaycanda çoxluğun tanımadığı, amma Abu bəyin sayəsində bütün Avropanı gəzən kəndə. Abu bəy bu kənddə gözünü açıban nələr gördü Nəsiman bəy? Yəni Mirzə Cəlil kimi gözünü açanda dünyanı qaranlıq gördümü?
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Dudenginski kəndi Naxçıvanın və ümumiyyətlə şəhərin digər kəndlərindən fərqlənir. Çünki mən özüm bu Dudenginski ilə bağlı faktlar toplayanda o kənddə olmuşam, o cəmaatla görüşmüşəm. Fərqlənir nə üçün fərqlənir? Buranın cəmaatı həmişə biraz o sərhəd qırağı olduğuna görə həmişə hərbə meyilli olublar. Yəni təbiidir ki, Rusiya Azərbaycanı işğal etdikdən sonra burada müəyyən hərbi qüvvələr saxlamaq istəyir, saxlayırdı. Və çox maraqlıdır ki, yerli əhalidən də hərbə insanlar cəlb edirdi. Və odur ki, görürsüz bu bölgədən həmişə vuruşan, döyüşən insanlar çıxıblar. Bu da məhz onunla bağlı olub ki, bu insanlara münasibət bir qədər fərqli olub. Və Fətəlibəyli də belə bir kənddə dünyaya göz açdı və
1908-ci il.
Bəli, 1908-ci ilin iyun ayının 12-sində. Və elə bir ailədə dünyaya göz açdı ki, o ailə hərbiçi ailəsi idi. Onun atası Əli bəy çar zabiti idi və özü də çox cəsarətli bir zabit olmuşdu və hətta bəzi mənbələrdə var ki, rus zabitlərindən biri müsəlman dinini təhqir etdi. etdiyinə görə o öz xəncərini çıxardıb həmin o qarşıdakı rus zabitini ciddi xəsarət yetirmişdi. Və elə bunun nəticəsi idi ki, sonradan Əli bəyi zəhərləyib öldürdülər. Yəni artıq Fətəli bəyli ilk həyatda addımlarında atasını itirdi. Özü də təxmini bildi ki, nəyə görə atasını itirib. Ondan əvvəl isə onun babası Fətəli bəy haqqında da bəzi məlumatlar var ki, o da açıq fikirli, savadlı bir insan olub və hətta onun Rusiyanın bir sıra tanınmış şairləri ilə əlaqələri haqqında da məlumatlar deyilməkdədir. Yəni Fətəli bəyli Didənginski elə belə ailədə dünyaya göz açmamışdı. Belə əsli olan, kökü olan bir ailədə dünyaya göz açmışdı.
Həyatının sovet dövründə keçdi bizim qəhrəmanın. Yəni hamı kimi sevdi, sevildi, təhsil gördü, sovet quruculuğundan ilhama gəldi, yoxsa necə?
Qeyd edim ki, həmişə təzyiqlərə məruz qalmış bir adam olub. Yəni bu hər şeydən əvvəl onun özünün həm də xarakteri ilə bağlı idi. Həm də ikinci bir tərəfdən bu gənc yaşlarından ümumiyyətlə istər Çarnik hökuməti dövründə olsun, istər sovet dövründə olsun, bir ümumi qarşıda dayanan bir maneçilik var idi ki, rus və ruslaşma. Bax Düdənginski hələ o dövrdən, yəni Çar Rusiyasından hələ uşaqlıq illərindən bax bu rus şovinizminə qarşı bir nifrət ruhunda böyüyüb. Yəni Sovet hökumətinin gəlişi rus şovinizmini dəyişmədi. Bolşevizm adı altında əslində rus şovinizmi yenidən bu ölkələri öz əsarətinə aldı və belə bir məqamda Düdənginskinin bu nifrəti təbii idi ki, dəyişmədi və qaldı. Ona görə də onun hətta komsomol sıralarından çıxarılması haqqında da məlumatlar var ki, yəni etiraz edirdi mövcud nöqsanlara, narazılığını bildirirdi. Bütün bunlar onun həyatında ciddi problemlər yaradırdı. Amma eyni zamanda Düdənginski çox savadlı adam idi. İlk oxuduğu məktəblərdə Tiflis oxuduğu hərbi məktəbdə, bir qədər sonra isə Moskvada oxuduğu hərbi akademiyada çox savadlı bir insan, savadlı bir zabit təsiri bağışlayırdı. Və görünür bu savad onun bu xarakterinə də kompensasiya edirdi.
Bəs müharibə dövrü, savaş dövrü, yəni Stalini lənətləyən Fətəli bəyli, başqa bir diktatorun, Hitleri necə qiymətləndirdi?
Çox maraqlıdır ki, yəni Fətəli bəyli Düdənginskinin həm məktubları var, həm də onun hələ Sovetlər dövründə olduğu illərdəki fəaliyyəti var. Məsələn, onun Sovet-Fin müharibəsində iştirak edib Fətəli bəyli Düdənginski və onun çox gözəl bir məqaləsi var Sovet-Fin müharibəsi haqqında ki, orada Sovet hökumətinin apardığı müharibənin taktiki xətlərini çox ciddi şəkildə tənqid edir. Və Fətəli bəyli Düdənginski o qədər bacarıqlı hərbiçi idi ki, o vaxtları böyük bir mükafat sayılırdı. Qızıl Ulduz ordeninə təltif edilmişdi. Yəni Stalin tərəfindən böyük bir mükafat verilmişdi ona. Hələ gənc yaşlarından Fətəli bəyli Düdənginski fərqlənmişdi. Amma Fətəli bəyli Stalin rejiminə nifrət edirdi. Fətəli bəyli bu rejimi qəbul etmirdi. Bu insanlar cəmiyyətdən, rejimdən narazı idilər və ümid edirdilər ki, Almaniya Sovet dövlətinə qalib gələcək, Stalini məhv edəcək, bolşevizm rejimi yox olacaq və bunlar yenidən öz müstəqilliklərini bərpa edəcəklər. İkinci bir səbəb isə təbiidir ki, obyektiv bir səbəb idi ki, bu insanların bəziləri əsir düşürdü. Və Stalinin verdiyi 271 nömrəli əmr bu insanların artıq geriyə qayıtmağın imkan yaratmırdı. Yəni həmin əmrdə yazılmışdı ki, əsir düşən Sovet insanı vətən xainidir. O geriyə qayıdacaqsa güllələnməlidir. Üçüncü bir səbəb ayrı-ayrı millətlərdən olanlara silahlı birliklər yaradılmasına icazə verilməsi idi. Yəni bu insanlarda artıq ümid yeri yaranırdı ki, biz silahlı qüvvələr yaradırıq və gələcəkdə öz vətənimizi xilas edə biləcəyik. Digər bir məqamından ibarət idi ki, Sovet ordusunda dözülməz bir vəziyyət var idi. Silah çatışmırdı. Hətta bəzi mənbələrdə deyirlər ki, bir silahı 50 adama, 60 adama verirdilər. Hətta tapşırırdılar ki, gözlüyün o ölsün döyüşdə, sonra onun silahını götürüb gedəsiniz. Bu eybəcərlikləri də açmağın vaxtı gəlib çatdı. Bunların hamısını görürdü bu insanlar və təbiidir ki, bundan narazı qalırdılar. Və Düdənginski də belə şəxsiyyətlərdən, belə insanlardan biri idi.
Məşhur yazıçı və araşdırıcı Əbdürrəhman Abdurxanovun Mənim dostum Fətəli bəyli xatirəsindən. Təxminən 1943-cü ilin ortalarında Vermaxtın Ali Komandanlığının qəbul otağında açıq-aydın Qafqaz görünüşlü bir adamla rastlaşdı. Hərbi əsir götürülmüş Sovet zabiti paltarındaydı. Bütün xarici əlamətlərinə görə əsir düşərgəsindən təzəcə azad olunmuşdu. Adama yoxuşmaz görünürdü. Tamamilə içindəki qayğı və düşüncələrə dalaraq talinin bundan sonra onu hansı sınaqlara çəkəcəyini tapmaq istəyən bir adam təsiri bağışlayırdı. Qəbul otağında çoxlu adam vardı və mən çox götür qoydan sonra ona yanaşıb soruşdum. Qafqazdan deyilsiniz? Gözlənilməz sualdan diksindi və cavab əvəzinə o da soruşdu. Siz özünüz Qafqazlısınız? Özümü tanıtdım. O da özünü tanıtdı. Aboy Düdənginski, Azərbaycanlıyam, Sovet ordusunun keçmiş mayoruyam. Dostluğumuz elə vaxtdan başladı. Zərrəcə şübhəm yoxdur. Amma onu bircə dəfə görən adam bu adiyə sığmaz insanı unuda bilməzdi. Onun yapışığı, cəngavərliyi, çətinə düşən hər kəsə əl uzatmağa hazır olması hamının qəlbini fəth edirdi. NKVD də onun məhz bu özəlliklərindən faydalanıb yanına qatil Mikail İsmailovu göndərmişdi. Abdurrahman Aftarxanov, Vostochny Ekspress jurnalı, nömrə 1, Moskva, 1994-cü il.
İkinci Dünya Savaşında necə oldu ki, Düdənginski legionerlərin başçısı seçildi?
Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, almanların bu əsirlərə münasibəti heç də yaxşı olmayıb ilk vaxtlar. Çoxunu qırırdılar, məhv edirdilər. Hitler istəmirdi ki, özü üçün problemlər yaratsın. Çünki 1941-ci ilin artıq dekabr ayında Amerika dövləti, Böyük Britaniya dövləti rəsmi şəkildə SSR-ni müdafiə etməyə başladılar. Və həmin vaxt həm texnika ilə, həm də ki, hərbi sursatla, ərzaqla Sovet dövlətinə yardımlar etməyə başladılar. Çünki artıq Hitler gəlib çıxmışdı Moskvanın 25 kilometrliyinə. Və bu dövlətlər ehtiyat edirdi ki, əgər Almanya SSR dövlətini məğlub edəcəksə, sırada Amerika gəlir, İngiltərə gəlir. Odur ki, bu üç dövlət birləşib artıq Almanya qarşı vuruşmağa başladılar. Və həmin vaxt Hitlerin ətrafında təbii ki, ağıllı insanlar var idi. Alfred Rosenberg var idi, Bormann var idi, Göring var idi. Bunlar ciddi şəkildə proqramlar hazırladılar ki, bəs nə edək ki, bu insanlardan faydalanaq? Çünki bu insanların sayı 3.5 milyon, bəzi mənbələrdə isə 5.5 milyon göstərilir. Onda Hitlerə təklif etdilər ki, bunlardan könüllü birliklər yaratsınlar. Əvvəllər bunlara xivilər deyildilər. Alman dilində bu söz köməkçi hissələr deməkdir. Sonra tədricən bu insanlar legioner statusunu aldılar və o dövrdə də ilk dəfə olaraq Türkiyədən gələn tanınmış türk generalları Nuru Paşa Kirligil, bir də Ərkilət Paşa. Onlar gəlmişdilər ki, əsirlikdə olan bütün türk xalqlarından ibarət bir qoşunlar yaratsınlar. Bu insanlar Almaniya hökuməti ilə, xüsusən də Almaniyanın Şərq Nazirliyi, Ost Ministerlik deyirdilər və həmin nazirliklə danışıqlar apardılar və burada danışıqlarda əsas rol oynadı Şərq Nazirliyində Qafqaz şöbəsinin müdiri Professor von Mende və onun da böyük rol oldu ki, artıq türk xalqlarından olan əsirlərə legioner statusu verildi və bunların hərbi birlikləri yaradıldı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Mənim əmim Səmədov Qərib Səmədoğlu, Ucarlarının Müsüslü kəndindən anadolu. Onun Düdənginskinin regionunda olması barədə bizdə ancaq o rəhmətə getməmişdən, deməli 15-20 gün qabaq, yəni bizə məlum oldu. İlk öncə onun dedi ki, onlar əsir düşərgələrində olurlar, günlərin bir günü bu olub harbisa 43-cü ildə səfər eləməmişsə, qəfrətən onlara təzə paltar, şokolad, əsirlər üçün uyğun olmayan bir şeylər təklif və deyiblər ki, sabah vasitəsilə mayor Düdənginski görüşəcək. Bunlar təbii ki, bilmirlərmiş mayor Düdənginski kimdir və bunlara çox maraqlı ki, qələbə bir paltarlar verib, paqonların üstünə ayıldı şəkil. Təxminən 70-ə yaxın bunların əsir düşərgəsində Azərbaycanlı olub və mayın 26-sında ya 25-də onun dediyinə görə Düdənginski onlara deyib ki, Mehmet bəy sizinlə görüşmək istəyəcək. Yəni Mehmet bəy Məmməd Əmin Rəsulzadəni bu nəzərdə tutdu. Əmin dediyinə görə bundan sonra almanların onlara qarşı münasibətlər dəyişib, amma əmin deyir ki, onlar ona Rəsulzadəni görmək, yəni qismət olmadı. Çünki çox az bir qrupla Rəsulzadə görüşəsi oldu həmin ola görənlərlə və ondan sonra artıq Stalingradda 50-ci döyüş udub, üzü Avropaya doğru gələndən sonra bunlar əsir düşərgəsindən qaçırlar sardı.
Münhendə qətl. Bu radiodastan üç rəngli bayrağımızı uzaq Avropada göylərə qaldıran Abo Düdənginskinin əziz xatirəsinə əsr olunur. İzin bələdçisi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur.
Hərbi birliklərin hətta əvvəl nömrələrlə yaradırdılar, sayla yaradırdılar. Böyük hissələr şəklində onlara icazə verilmirdi ki, formalaşdırsınlar öz hərbi birliklərini. Amma bizim Azərbaycan legionerləri özlərinin hərbi hissələrinə bəzi milli adlar verirdilər. Məsələn, Cavad xan adını verirdilər, bizim xalq qəhrəmanımız olmuş. İgid adını, Aslan adını. Və təbii ki, bu hərbi birliklər mövcud olandan sonra artıq Almaniya hökuməti özünün əsirlərlə iş proqramını işlədi, hazırladı və üç istiqamətdə diqqət yetirdi. Birinci təbii idi ki, hərbi birliklərin yaradılması idi. İkincisi isə diqqət dedilər ki, onların təbliğat işləri ilə bağlı, nəşriyyat işləri ilə bağlı, yəni qəzet çap etsinlər, jurnal çap etsinlər. Üçüncüsü isə buna ayrıca bölmənin adını vermişdir, radio propaganda. Ayrıca bir radio yaratdılar. Amma bu radio əks təbliğat radiosu idi. Məsələn, adını Leninçi qoymuşdular. Amma burada əsas məqsəd nə idi? Məqsəd Sovet təbliğat sistemini dağıtmaq idi. Çünki Leninçi adı adamlarda müəyyən maraq doğururdu. Amma açırsan radionu görürsən ki, tamam Sovet dövlətinin əksinə təbliğat gedir. Bu radio stansiya Qafqaz radiosu adlanırdı. Qafqaz radiosunda isə ayrı-ayrı türk xalqlarının eləcə də Qafqaz xalqlarının özlərinin radio stansiyaları var. Belə radio bölmələr, şöbələr şəklində radio verişlər hazırlayırdılar. İkincisi isə bunlar qəzet çap edirdilər, jurnal çap edirdilər. Məsələn, Azərbaycan legionerlərinin ilk çap etdiyi qəzet Azərbaycan qəzeti oldu. 1942-ci ildə Məcid Musazadənin redaktorluğu ilə çap edilməyə başladı və bir qədər sonra azərbaycanlılar özlərinin milli nəşriyyatını yaradıb kitablar çap etməyə başladılar. Təbiidir ki, bu insanlara rəhbərlik edən şəxs lazım idi. Bu işləri bir araya gətirən qurum yaratmaq lazım idi. O dövrdə Rəsulzadə Azərbaycan Milli Komitəsini yaratmışdı. Almanya'da ve Almanya devletiyle danışıklar aparırdı ve danışıklarında bir predmeti vardı. Azerbaycan'ın müstəqilliği. Ama Hitler, ben hiçbir komite tanımıram ve hiçbir müstəqilliği de kabul etmirəm diyerek Rəsulzadə ile danışıklara gitmek istemirdi. Tek Rəsulzadə yok. Diğer halkların da muhacirlerini kabul etmirdi. Ve böyle olan şekilde Rəsulzadənin artık siyasi sahada faaliyeti Almanya'da gayrimümkün oldu. O gitti Rumuniyaya, özünün yakın dostu Hemdullah Süphi Tanrıver'in yanında yaşadı kaldı. Ama bu dövrdə Fətəli Bəyli Düdənginski Almanya devletiyle razılığa getdi. Təbii ki, Fətəli Bəyli Düdənginski Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsini birbaşa qoymadı. Baxmayaraq ki, bir qədər keçəndən sonra mənə gəlir ki, ilk dəfə olaraq bütün Sovet ölkəsindən olan legionerlər arasında Azərbaycanlı legionerlərin Milli Azərbaycan qurultayını keçirtməsi olsun. Çox
necə ildə keçirdi?
43-cü ilin noyabr ayının 6-sında qurultayın açılışı oldu. Özü də çox təntənəli açılış oldu. Almanya dövlətindən də nümayəndələr iştirak edirdilər. Digər xalqların nümayəndələri də burada iştirak edirdi. Azərbaycanlılar iştirak edirdilər və həmin qurultay Azərbaycanın müstəqil yaşaması ilə bağlı ayrıca bir sənəd də qəbul etmişdi. Və diqqət edin ki, Berlində Kaiserhof otelində keçirilən bu qurultayda Azərbaycanın 3 rəngli bayrağı dalğalandırılırdı.
Fətəli bəyli və onun həmyerlərinin nə üçün belə böyük bir əzmlə mücadiləyə qoşulduqlarının səbəbini 1943-cü ilin noyabrında Berlində keçirilmiş Azərbaycan qurultayında mərhumu söylədiyi nitqdə açıq görmək olar. Həmin qurultayda əsas mövzəçi sifətlə çıxış edən Fətəli bəyli eynən belə demişdi. Biz çar valilərinə, bolşevik girovluğuna dözmədiyimiz kimi, hər hansı bir millətin hakimiyyətinə də dözməyəcəyik. Azərbaycanı Azərbaycanlar idarə etmiş və yenə onlar idarə edəcəklər. O bu sözləri 1943-cü ildə həyatına risk edərək Hitler Almaniyasının paytaxtında söyləmişdi.
Və qurultayın sonunda böyük bir bəyanat imzalandı. Yəni, çox dəyərli bir, çox əhəmiyyətli bir hadisə oldu bu qurultayın keçirilməsi. Və hətta Almanya dövləti bu qurultaya təbrik göndərmişdi. Yəni, bu da önəmli bir məsələ idi ki, qurultaya çox ciddi əhəmiyyət verilirdi. İkinci Dünya Müharibəsi sonra yaxınlaşdıqda təbii idi ki, bu insanları xilas etmək lazım idi. Və 1945-ci ildə Yaltada keçirilən konfransda, danışıqlarda Stalin Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya dövləti başçıları qarşısında belə bir məsələ qoydu ki, hər bir dövlət əsirləri məxsus olduqları ölkəyə qaytarsınlar. Kırım Yalta sazişinin ən təhlükəli maddəsi 11-ci maddə idi. Ki 11-ci maddədə bax bu nəzərdə tutulmuşdu ki, mütləq qaytarılmalıdır. Amma bu dövlətlər bilmirdi ki, Stalin bunu nə üçün edir. Sonra da məlum oldu ki, Stalin bu insanların əksəriyyətini geri aldıqca güllələyir, qətlə yetirir. Yəni geri qaytarılanların çox az bir hissəsi sağ qalırdı ki, onları da Sibirə göndərirdilər.
46-cı ildə bu adam gəlib çıxır rayona və 46-cı il rayona gəlib çıxanların təxminən bir həftə sonra həbs olunur və Magadana göndərilir. Sürgündə yatır 56-cı rəkimə, 56-cı da qadir gəlir.
Amma yenə çox maraqlıdır ki, Amerika dövləti, İngiltərə dövləti o əsirlərin heç birisini öldürmədi, heç birisini də güllələmədi. Bir qədər sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatında, bir qədər sonra kongresdə çox ciddi dinləmələr oldu. Və hətta o zaman prezident Rooseveltin həyat yoldaşı Eleonora Roosevelt kongresdə çox sərt bir bəyanatla çıxış etdi. Bildirdi ki, biz bu əsirləri sovetlərə verməməliyik. Bu əsirləri güllələyirlər. Və elə o xanımın yenə təşəbbüsü ilə artıq xüsusən Avropada, həm də Amerikada xüsusən 50-ci illərin əvvəllərindən bu insanlara qarşı münasibət də dəyişdi bu ölkələrdə. Yəni bax Fətəli Bəyli Düdənginski bütün bu hadisələrin mərkəzində dayanırdı və bu çox qorxmaz bir insan idi. Azərbaycanlıları xilas etmək üçün əvvəlcə Şimali İtaliyada yerləşdirdi çoxlu sayda hərbi birlikləri və İtaliya dövləti ilə danışıqlar apardı və hətta Vatikana gedib Roma papası ilə ciddi danışıqlar apardı ki, bu Azərbaycanlıları xilas etmək lazımdır, kömək etsin. Və bir qədər sonra Qüds müftisi ilə danışıqlar aparmağa başladı, Əli Hüseyn ilə və 600-ə qədər Azərbaycanlının Misirə getməsinə icazə ala bildi. Və hətta eşidəndə ki, ora aparılan Azərbaycanlıları bəzilərini Fələstin cəbhəsinə cəbr ediblər. Düdənginski getmişdi Misirə və orada etirazını bildirib o əskərləri oradan geri götürmüşdü ki, bu insanlar bura savaş üçün gəlməyib, bunlar xilas üçün gəliblər və oradan onları Türkiyəyə yola salmışdı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Deməli, bu dedi ki, o həddindən artıq savadlı adam idi və hər bir əskərin, yəni qayğısı ilə maraqlanırdı.
Düdənginski.
Hər bir əskər individual şəkildə yaxınlaşırdı, halın əhvalını soruşurdu, harda. Amma Düdənginski heç vaxt deməyib ki, mən həmişə deyirəm ki, bəs əmi ola bilərmi deyirdi ki, bəs gedəcək Azərbaycanı azad edəcək və sər və ləx, bu kəlmə sözlər deyirdi. Yox, elə bir söz demirdi. Təbliğat aparmırdı elə. Onda çox unikal bir şəkilləri var idi. Mən nə qədər istədim onu vermədi mənə. Yəni o Düdənginski ilə məsəl şəkilləri var olan. Maraqlı ki, nə qədər dedim vermədi mənə.
İndi qalıb?
Biz nə tərdi? O çox
ehtiyatlı kişiydi. O görmüştü bütün meşakkatleri tabi. Ben cumayelim ki o şekiller ben gösterdi. Yani ben öz gözümden gördüğüm şekillerdi. 700 doların birini vermiştim ben. Özü olan şekil, tehtöz olan şekil. Ben yani deyik onu bilirim ki özünü ne yapardı. Ya yandırdı, yazırdı. Çünkü o KKB koflarla da onu anlatmamıştı.
Sen benim köküm'de çarpan üreksem.
Sonra Türkiye'ye gitmişti. Orada legionerlerin yaşayışıyla maraqlanmıştı. Ve sonra ise Almanya'ya gelip Münhen şehrinde Almanya devletiyle ve xüsusen Amerika Birleşmiş Ştatlarının resmileriyle tanışıklara parmağa başladı ve Düdenkinski'ni ilk olarak fəal işe cəlb eden o dövrdə sonralar Amerikanın prezidenti olan Dwight Eisenhower'ın başçılığı altında SSRİ'ye karşı psixoloji müharibə programı hazırlanmıştı. 1949-cu ilde New York'da belə bir program hazırlandı ve bu programın müəllifi Eisenhower idi. Ve aslında bir qədər keçəndən sonra həmin program esasında Avropadaki mühacirlerle danışıqlar başladı. Xüsusən də Düdenkinski ile, Cehim Hacıbəyli ile, mən Azərbaycanlıları nəzərdə tuturam. Bunlarla danışıqlar başlanıldı ve bunlar həmin o programın tərkib hissəsi olan bir neçə sahəyə cəlb edildilər. Programda birinci növbədə nəzərdə tutulurdu ki, biz ilkin olaraq vəsait ayırmalı və radio təbliğat işlərini gücləndirməliyik Avropada. Elə bunun nəticəsi idi ki, 50-ci illərin əvvəllərində Azad Avropa, Amerikanın səsi radiosu fəaliyyət göstərməyə başladı və bir qədər sonra isə Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosunun ilk adı Qurtuluş radiosu oldu. Sonradan onu Azadlıq radiosu ad altında fəaliyyət göstərməyə başladı və Düdenkinski bax bu radioya cəlb edilən ilk şəxslərdən biri oldu.
Abu Fətəlibəylinin 1953-cü ilin noyabrın 13-də Azadlıq radiosundakı çıxışından. Beriya və Bağırov getdilər. Vışinski də zirvədən uçdu. Amma bütün bunlar komünist cəhənnəmində əzab çəkən xalqların həyatını çox dəyişdirmədi. Və heç kəs başqa bir həyat haqqında, qorxusuz, yalansız, ikiyüzlülüksüz bir həyat haqqında arzuları yox edə bilməz. İndi nə lazımdır? İnsan ləyaqəti uğrunda fədakar mübarizəyə hazır olmaq.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, o Azadlıq Radiosunun ilk proqramları, sənədləri məndə arxivində var, öz şəxsi arxivində. Mən orada çox heyrətə gəlirəm. Yəni, bir radionun bəlkə bir işini bir adam tək görüb. Xəbərləri o hazırlayıb, verilişləri o hazırlayıb. İnanırsınızmı ki, o titul vərəqləri var orada baxırsan, hazırladı Düdenkinski, hazırladı Düdenkinski. Bu insan doğrudan nə qədər savadlı olub, enerjili olub. Özdə çox rəngarəng verilişlər hazırlayıb. Və bu illərdə Düdenkinskinin gördüyü ən böyük işlərdən biri Azərbaycan adlı jurnalı nəşr etməsi oldu. Onlar bu jurnalı bəli, Ceyhun Hacıbəyli ilə birlikdə nəşr etməyə başladılar. Özdə jurnal iki dildə çıxırdı. Həm rus dilində çıxırdı, həm Azərbaycan dilində çıxırdı. Və təbiidir ki, Düdenkinskinin yenə də məqalələri burada üstünlük təşkil edirdi. Üçüncü bir sahədə isə Düdenkinski yenə fəallıq göstərirdi. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının o vaxt Münhendə yaratdığı SSR-ni öyrənmə institutu idi. Bu çox böyük bir institut idi. Və bu institutda çoxlu sayda insanlar çalışırdı. Və Fətəlibəyli Düdenkinski də bu institutun əsas aparıcı işçilərindən biri idi.
Məşhur yazıcı və araşdırıcı Abdurrahman Afdırxanov mənim dostum Fətəlibəyli xatirəsindən. Öldürüldüyü il Abo məni Azərbaycan icmasının yerləşdiyi boy yolunda keçirilən bir böyük bayrama çağırmışdı. Onun qatili bu bayramın başı aşbazı idi. Tali faciəvi bir mənada da məni Abo ilə bağlamışdı. Sovet NKVD-si hər ikimizi eyni ildə hələ Stalinin sağlığında ölmə məhkum etmişdi. Abonu 1954-cü ildə öldürdülər. Məni öldürməyə göndərilən Şərq Alman da elə həmin ildə Amerika kəşfiyyatına təslim olmuşdu. Abo ilə Ulm məzarlığında vidalaşdım. Abo öz doğma Azərbaycanını ürəkdən sevirdi. Ancaq şovinist deyildi. O aloğlu və əqidəli bir Qafqaz yurtsevəri idi. Qafqaz indi ağır və faciə dolu olaylar yaşayır. Bu olayların hamısını kənardan körüklüyürlər. Qafqaz evinə qardaşlığın dönəcəyinə inanmaq istəyirəm. Bu, Fətəlibəyliyə də ən yaxşı abid olardı. Əbdurrahman Avdırxanov, Vostochny Express jurnalı, 1-ci nömrə, Moskva, 1994-cü il.
Yəni, niyə soruşmaq istəyirdim ki, yəni, onun 46 yaşında ölümünə səbəb nə oldu? Cəmi 46 yaşında.
Bəli, təbii idi ki, onun bu fəaliyyəti diqqətdən kənarda qalmırdı. Bir daha təkrar edirəm ki, Düdənginsk bu illərdə çox aktiv çıxış edirdi və bütün bunlar hamısı yönəlmişdi Sovet dövlətinə qarşı mübarizəyə. Mən bir sənəd tapmışam, əslində əldə etməmişəm, amma o sənəd imkan verir ki, bu sözü deyim ki, artıq Fətəli bəyli Düdənginskiyə Stalin sağlığında 53-cü ildə ölüm hökmü kəsilmişdi. Yəni Sovet dövləti onu ölümə məhkum etmişdi və 54-cü ildə Sovet dövləti bu tipli insanlara qarşı böyük bir əməliyyat apardı. Yəni təkcə Düdənginsk olmadı. Ukraynalıların da liderini öldürdülər, Azərbaycandan da olan Düdənginskini də öldürdülər. Bir neçə nəfəri də öldürə bilmədilər, amma ciddi xəsarət yetirdilər və bu insanların hamısı onların fəaliyyəti ilə bağlı oldu. Və 1954-cü ildə Azərbaycandan göndərilən bir şəxs vasitəsilə həmin şəxs vaxtilə Düdənginski ilə birlikdə onun başçılıq etdiyi taburda vuruşmuş bir legion olub, əski legionçu olub. Sadəcə olaraq müharibə qutarandan sonra uzun müddət o İtaliyada yaşayıb, sonradan isə İtaliyadakı SSR səfirliyinə müraciət edib və qayıdıb Azərbaycana 50-ci illərdə və düşünüb ki, daha artıq hər şey bitib, ona heç nə etməyəcəklər. Lakin geri qayıdandan sonra onu SSR-in məxfi idarəsi başa salıb ki, ailəsini də girov götürüb və onun qarşısında şərt qoyub ki, Düdənginskini öldürmək lazımdır. Və bu insan da Almaniyaya gəlib Düdənginskini ilə görüşüblər, çünki keçmişdə onlar bir-birlərini tanıyırdılar. Və təbiidir ki, bir müddət yaşadıqdan sonra Düdənginskini öldürmək istəməyib. Və bu vaxt SSR-dən göndərilən bir nəfər xanım bu adamla görüşüblər və ona çatdırıb ki, əməliyyatı həyata keçirmək lazımdır. Yoxsa sizin ailənizi tamamilə başqa bir taleyə gözləyir. Yəni mənbələrdə göstərilir ki, yəni o istəmədən məcbur olub bu hadisəni həyata keçirmiş bir adamdır və Düdənginskini öldürəndən sonra Azərbaycana qaçıb gəlib və burada da onun özünü yaşadığı bağında asdılar və izi itirdilər.
Adı nə idi o adamın?
Mikhail İsmayilov adlı bir şəxs olub, bəli. Və ondan sonra Fətəli bəyli Düdənginskini başqa bir ad altında dəfn etdilər Münhendə. Maraqlıdır ki, bir həftədən sonra gördülər ki, Azadlıq Radiosunun baş redaktoru yoxdur,
işə çıxmır.
Və bir qədər soraqladılar və məlum oldu ki, bir qədər əvvəl burada bir nəfər naməlum bir şəxsi dəfn ediblər. Sonradan onu bir də qəbirdən çıxardıb təhqiqat apardılar və onun dostları tanıdılar ki, bu artıq Fətəli bəyli Düdənginskidir. Xüsusən İsmail Əkbər qulaqları Azadlıq Radiosunda çalışırdı.
Ondan sonra
da İsmail Əkbər Azadlıq Radiosuna başçılıq etdi və tanıdı ki, bu Fətəli bəyli Düdənginskidir.
Abdurrahman Fətəlibəylinin, Abu Düdənginskinin dəfin mərasimində Məmməd Əmin Rəsulzadənin çıxışından. Milli hərəkat bu kimi tədbirlərlə susdurula bilməz. İstiqlal və hürriyyət yolunun qəhrəmanları hər cürə təhlükəni gözə alaraq mücadilələrinə davam edəcək. Özlərinə ilham qaynağı olan böyük ideal tam bir zəfərə çatmayınca müqəddəs savaşdan əsla yan keçməyəcəklər. Qurtuluşu həyata keçiriləcək hür və müstəqil vətəndə adları şan və şərəflə anılacaq, qurbanlar arasında indi xatirəsini andığımız mərhum da olacaqdır.
Almaniyada böyük məhkəmə quruldu. Yəni bu materiallar, bu dediklərimiz hamısı Almaniyanın uluq mətbuatında geniş yer aldı. Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz işçisini diqqətdən kənarda qoymazdı və təhqiqat bunları açıqladı ki, öldürən kim olub, nə üçün öldürülüb və s. və s. Fətəli bəyli Düdənginskinin başına gələn bu faciədən sonra həyat yoldaşı Leyli xanım və bir də oğlu Əli bəy Amerika Birləşmiş Ştatlarına getdilər. Çox təəssüflər olsun ki, bugünə qədər onlar haqqında məlumat yoxdur. Yalnız mən bir məlumat eşitdim ki, həyat yoldaşı rəhmətə gedib, amma oğlu Əli bəy deyilənə görə son illərə qədər sağ idi. Çünki o 1939-cu il təvəllüddüdür. Yəni və təbiidir ki, onu axtarıb tapmaq da çox maraqlı olardı bizim üçün. Amma yenə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Fətəli bəyli Düdənginski Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə yetişdirdiyi ən görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir. Mən həmişə bu sözü qeyd etmişəm, bir daha təkrar edirəm ki, o yeni tipli bir liderdir. Yəni bir tərəfdən hərbiçi jurnalistdir, bir tərəfdən siyasətçidir. Bir tərəfdən isə sırf hərbiçidir. Onun həm hərbi bacarığı, həm jurnalistika sahəsində bacarığı, həm də bir siyasətçi kimi bacarığı yalnız bir nöqtədə birləşir. O da Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığıdır.
Yəni, araşdırma apararkən bilmədikləriniz faktlarla rastlaşdınızmı?
Burada çox maraqlı məqamlar var. Yəni, bu mövzu özü geniş araşdırılmıyor. Bu mövzunu araşdırarkən mənim rastlaşdığım bir neçə məqamlar oldu ki, birincisi, ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosunda çalışmış Azərbaycanlılar haqqında geniş bilgilərin əldə edilməsinə ehtiyac var. İkincisi, Azadlıq Radiosunun o dövrdəki, bax bu lent yazılarının toplanmasına, çünki bunlar bizim tariximizdir, çox ciddi ehtiyac var. Çünki onların hər birinin səsi, məsələn, özdə orada görün kimlər çıxış edib. Mən təxminən Fətəli bəylinin baş redaktoru olduğu dövrü deyirəm. Yəni bir illik dövrü deyirəm. Məhəmməd Əmir Əsadə azadlıqda çıxış.
Nə maraqlılardı oradakı səsi. Ceyhun bəyin Ceyhun, səsi.
Bəli, Ceyhun Hacıbəyli, Əkbər Ağa Şeyxülislamov. Mən onların hamısının siyahısını tutmuşam. Çünki mətbuatda mən toplamışam ki, altda da yazıblar ki, bu yazı Azadlıq radiosunda səsləndirilib. Deməli bunların hamısının orada çıxışlar olur. Sonra İsmail Əkbərin öz səsi, Məcid Musazadənin səsi, Mustafa Vəkilovun səsi,
Süleyman Təkinərin.
Bəli, Süleyman Təkinərin səsi, Məhəmməd Kəngərlinin səsi. Bunlar hamısı bizim arxivimizdir və bunları toplamaq və Azərbaycana gətirmək və yeni nəslə bu zəngin sərvəti çatdırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə Almaniyada olan, xüsusən Potsdam arxivlərini ciddi şəkildə öyrənmək lazımdır. Həm Fətəli bəyli Düdənginski ilə bağlı, həm də Azərbaycan legionerlərinin fəaliyyəti ilə bağlı. Və digər bir məsələni isə xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu da Moskvada bu insanların fəaliyyəti ilə bağlı çox ciddi sənədlər var. Rusiyanın arxivlərində, xüsusən hərbi arxivlərdə. Çünki Fətəli bəyli Düdənginski hərbi akademiyada oxuyub və təbiidir ki, onun orada çox ciddi sənədləri var. Dövlət səviyyəsinə qədər gedib o arxivləri toplayıb Azərbaycana gətirmək lazımdır.
Münhində qətl. Dinlədiyiniz radio dastan bir adlanırdı. Veriliş Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi, Azadlıq radiosunun ilk baş redaktoru 1954-cü il noyabrın 20-sində Münhində qətlə yetirilən Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdənginskinin əziz xatirəsinə əsr olunmuşdu. Əbdürrəhman bəyi bu izdə andılar. Onun haqqında kitab yazan Nəsiman Yaqublu, jurnalist Səbuhi Məmmədli, bütün cümhuriyyət sevərlər, biz də içində, Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.